Мен быйылгы яңы йылды Чесноковка касабасында үземнең балаларым менән каршы алырга йыйынам. Кызым, кияуым, улым, киленем, яным, янсәрем бергәләп.
Өстәл әзерләүгә күпме сыгымдар китә?
Өстәл әзерләүгә 10-15 мең. Шулайрак хананык инде.
Яшелсә емешкә фактурлар туы хиделәме?
Хиделә. Хиделә. Мин үзем колхоз базарында эшләгәс, миңә нык хиделә. Хаклар нык арткан.
Кайда каршыларга өйрәнгәнһәң? Ял йортындамы, табын артындамы, дустар менәнме, туганнар менәнме нисе керек?
Яңа елда әлбиттә атай-әсәем менән бергә каршыларга өйрәнгәнмен. Минеңсә бундай елдың иң күркәм байрамдарының береһен атай-әсәем менән каршыларга кирәктер дип уйлыйм.
Сит илләргә яки ял йортларына сыгу.
Әлегә бундай мөмкинлек кисәгә хукмай дип әйтер идем.
Икътисади көрсәк хиделә.
Әлбиттә хиделә.
Супруга дома, как положено. А зачем мне курорты нужны? Мне курорты не нужны. Дома-то на родине лучше. И я думаю, остальный народ с удовольствием этот праздник отметит. Хотя и может быть чуть-чуть похуже.
Ақсаның арына йоло, если сенің артылы үстелдің, хайдың байлығына йоғынты яхайм, йоқ мұш?
Йоқ. Аллаға шүкір, ярлыланманы.
Ял йорттарына каникул олым бетінді, он күн, я барыға ниеттар йоқ мұш?
Йоқ, бір ниде ниет йоқ. Алла берһә шу авылда атай-әсәй белән.
Гадәттә яңа елды кайда нисе каршылайһыгыз? Шундай икътисади шарттар, авырлыклар өстәлгә йогынты яһанамы?
Яңа елды гадәттәгесә үземнең гаиләм менән, туганнар менән каршылайм. Бул көрсәк өстәлгә безнең йогынты бөтенләй яһаманат һәм дә була, чөнки без өстәлгә әләни күп акча тупмайбыз. Уртаса шу 2-3 мең китә бүләктәр менән бергә.
Ул яңа ел байрамы, гаилә байрамы дип шатлана. Шуның өчен улым менән өйдә каршылаячакмын яңа елды.
10 көнлек каникулда тау саңгыга шуырга, башка акча түгергә ниятләр юкмы?
Аксаһа булган ният булыр инде, аксаһа булмагас, аягыңды юрганыңга карап худа дигәндәй, үземдә тирәһендә һәм үзебезнең кырдагы урман тирәһендә ял итү әлбәттә үземә форсат табасакмын.
Яңа ел табыны күпмәгә барып басыр дип самалаягын.
Әлбәттә тагы шул Юрганыңа карап, аяңды холан дигәндәй, әлбәттә булганын өстәлгә ултыртасакмын һәм бер 5000-дән дә узгарырга уйламайм. Шул 5000 эсенә керәсәк туган тумасаларга бүләгеле һәм өстәлдең табында буласак адык түлеге.
Сәфәр, бул тема хәзер айрыса авырткан ергә кагыла, халыктың аксаһы исәпле, безнең илдә кешеләрнең күп бүлеше осыныска ялгап яшәй. Әлбәттә, яңа елда диңгез ярында каршыларга була, ел буена акса туплап яки юлламаны кредитка алып. Белгестәр тап кредит менән ашыкмаска сакыра, байрам үтәрдә китер, һуңыннан бурысты каплырга тура киләсәк бит. Үзебез яшәгән төбәктә лә озын кышкы ялды матур итеп узгарырга була. Таудан саңгыла шавырга, саңгыла йөрергә, яңа ел тамашаларына барырга, бот каласыкларына сыгырга. Яңа елды сәләмәт тормыш менән Өфөлә беренсе гыйнварда вагъдәләр йүгерешү узгарыла. Теләгән һәр кем көндезге 12-лә Башкортстан сауда үзәге янындагы акцияла катнаша ала. Улар еткән ел 2016 ел хөрмәтенә 2016 метр аравыкка йүгерәсәк. Акция Өфөнән тош илдең иллеләп калаһында үтә. Вагъдәләр йүгерешендә катнашу өчен интернетта йүгерергә яратам сайтында теркәлергә кәрәк дип хәбәр итә оештыручылар. Бәйтулла Фәтхуллин, Азатлык радиоһы, Өфө.
Азатлык радиосы.